Գլուխ 13-րդ. Այսպես շարունակվեց մոտավորապես 4 ամիս։ Առաջին հանդիպումից հետո Կլայդը իր ազատ ժամանակի զգալի մասը նվիրում էր Հորտենզիային, փորձելով հետաքրքրել նրան, մինչև որ նա նույնքան հետաքրքրվեր իրենով, որքան ըստ երևույթին ուրիշներով։ Միևնույն ժամանակ Կլայդը չէր կարող ասել, ընդունակ է Հորտենզիան որևէ մեկի նկատմամբ եզակի սեր տածել, թե ոչ։ Ոչ էլ կարող էր հավատալ, որ այդ բոլորը միայն անմեղ ընկերակցություն է։ Սակայն այդ աղջիկը այնպես հրապուրիչ էր, որ Կլայդը տառապելով եզրակացնում էր, թե նույնիսկ այն դեպքում, երբ ամենավատ կասկածները ճիշտ լինեին, ապա դժվար թե նա բարեհաճ լիներ իր հանդեպ։ Այնպես էր նա գերվել նրա այս հեշտասեր և փոփոխական վերաբերմունքից, նրա շարժուձևերի մեջ նկատվող կրքի խորհրդավոր նշանները, տրամադրությունները, ձայնը, հագնվածքը, որ չէր կարող մտածել նրան լքելու մասին։ Մի խոսքով նա հիմարաբար վազում էր նրա հետևից, իսկ Հորտենզիան, տեսնելով այս, չէր թողնում, որ շատ մոտենա իրեն, երբեմն խուսափում էր նրանից, ստիպելով նրան բավականանալ իր ուշադրության փշրանքներով, և կարծես շնոր էր անում, երբ նկարագրում էր, իր տարբեր մտերմություններն ու գործունեությունները։ Նրա այդ վարմունքից Կլայդը զգում էր, որ ինքը այլևս չի կարողանա այս ձևով քարշ գալ նրա հետևից։ Հետևաբար նա զայրացած հաղորդում էր, թե այլևս չի տեսնելու նրան, թե իսկապես այդ աղջկանից լավ բան չի սպասվում։ Բայց նորից հանդիպելիս, տեսնելով նրա սառը անտարբերությունը յուրաքանչյուր խոսքի ու շարժման մեջ, կորցնում էր արիությունը և չէր կարողանում մտածել կապերը խզելու մասին։ Իսկ Հորտենզիան չէր վարանում խոսել անհրաժեշտ կամ ցանկալի կարիքների մասին։ Սկզբում փոքրիկ իրեր, մի նոր տեսակի այտափոշի, մի նոր շրթունքի ներք կամ մի սրվակ բուրումնալից օծանելիք։ Այնուհետև առանց որևէ բան փոխադրելու, բացի մի քանի խափող խուսափողական խանդաղատանքից և մտերմական երազական ձևերով նրա թևերին հենվելուց, որոնք թեև խոստանում էին շատ, բայց արդյունքը միշտ լինում էր ոչինչ, նա այնպես համարձակ դարձավ, որ տարբեր ժամանակներում և տարբեր ձևերով ակնարկում էր դրամապանակի, վերնաշապիկի, հողաթափի, գուլպայի, գլխարկի մասին, որ ցանկանում էր գնել, եթե փող ունենար։ Իսկ Կլայդը, որպեսզի շահեր նրա բարյացակամությունը և հատկապես արժանի դառնար նրա շնորհին, շարունակում էր գնել նրա ուզած առարկան, թեև ընտանիքի հետ կապված նոր հանգամանքները ստիպում էին նրան չծախսել փողը։ Սակայն, ինչպես սկսում էր նկատել Կլայդը, 4-րդ ամսի վերջում էլ դեռ չէր կարողանում նրա շնորհին արժանանալ, և ամեն ինչ մնում էր նույնը, ինչպես սկզբում։ Կարճ ասած, նա տենդագին և տանջալիորեն հետապնդում էր առանց Հորտենզիայի կողմից փոխհատուցման որոշակի խոստումի։ Այդ ժամանակները Կլայդի ընտանեկան պայմանները, որքանով որ դրանք կախված էին Կլայդից, մնում էին նույնը, ինչ որ առաջ։ Նրանց տանն իշխում էր հուզումն ու ընկճվածությունը։ Էստայի անհետացումից հետո սկսվեց վհատության մի շրջան, որը դեռ շարունակվում էր։ Կլայդի համար այդ վիճակը ավելի բարդացել էր, շնորհիվ մի խորհրդավորության, որը տանջում և նույնիսկ զայրացնում էր նրան, որովհետև սեռի նկատմամբ ոչ մի ծնող հավանորեն այնքան կամահարանքով չի վերաբերվել, որքան Գրիֆիցները։ Հատկապես այդ վերաբերմունքը ցուցաբերվեց այժմ, Էստայի հետ կապված խորհրդավորության արդիվ։ Նա գնացել էր և չէր վերադարձել, և որքանով որ հայտնի էր Կլայդին և մյուսներին, ոչ մի տեղեկություն դեռ չէր ստացվել նրանից։ Սակայն Կլայդը նկատել էր, որ նրա անհայտացումից մի քանի շաբաթ հետո հայրը և մայրը, որոնք մինչ այդ չափազանց շփոթված ու մտատանջված էին, նրանից տեղեկություն չունենալու համար, չիմանալով թե որտեղ է գտնվում նա, հանկարծ դադարել էին անհանգստանալ, թվում էր թե հաշտվել էին այդ դրության հետ։ Համենայն դեպս այնպես չէին տանջվում։ Կլայդն այդ բացատրել չէր կարողանում, թեև պարզ ու նկատելի էր փոփոխությունը, բայց ոչինչ չէին ասում իրեն։ Ավելի ուշ մի օր Կլայդը պատահականորեն նկատեց, որ մայրը զբաղված է նամակագրությամբ, մի բան, որ հազվադեպ էր։ Այնքան քիչ էին նրա սոցիալական կամ գործարար կապերը դրսի աշխարհի հետ, որ գրեթե նամակ չէր ստանում կամ գրում։ Սակայն Գրին Դևիդսոն հյուրանոցում աշխատանքի անցնելուց կարճ ժամանակ հետո, մի օր սովորականից մի քիչ շուտ տուն գալով, մորը գտավ մի նամակի վրա կռացած, որը հայտնապես նոր էր ստացվել և ըստ երևույթին շատ էր հետաքրքիր։ Նկատվում էր նաև, որ պահանջվում է գաղտնապահություն, որովհետև Կլայդին տեսնելիս մայրը անմիջապես դադարեցրեց ընթերցումը և շփոթված ու ակներևաբար ճղայնացած վեր կացավ, առանց ասելու, թե ինչ է կարդում։ Բայց որոշ դրդապատճառներից ելնելով, գուցե ինտուիցիայից, Կլայդը կարծեց, որ դա էստայից է։ Իհարկե ստույգ ոչինչ չգիտեր։ Նա այնքան հեռու էր կանգնել, որ ձեռագրից չէր կարող ոչինչ եզրակացնել։ Ինչ էլ որ լիներ այդ, մայրը հետագայում դրա վերաբերյալ ոչինչ չասաց։ Մոր արտահայտությունից Կլայդը հասկացավ, որ չի կարելի հետաքրքրվել։ Իսկ նրանց հարաբերությունները այնքան զուսպ էին դարձել, որ Կլայդը չէր էլ մտածի հարցնել։ Սկզբում այդ տարօրինակ թվաց նրան, այնուհետև նա մասամբ, թեև ոչ ամբողջովին, մտքից հանեց այդ։ Դրանից մեկ ամիս կամ հինգ շաբաթ հետո, մոտավորապես այն ժամանակ, երբ նա համեմատաբար ընտելացել էր իր աշխատանքին Գրին Դևիդսոնում, երբ սկսում էր հետաքրքրվել Հորտենզիա Բրիքսով, մի օր կեսօրից հետո աշխատանքից վերադառնալիս մայրը մոտեցավ նրան մի անսովոր առաջարկով, չբացատրելով, թե ինչու, ոչ էլ ուղակի ասելով, որ իր կարծիքով որդին այժմ ի վիճակի է օգնելու ծնողներին, կանչեց նրան միսիոներական սրահը և նայելով ջղայնոտ ու սևեռուն աչքերով ասաց. «Կլայդ, չգիտես, թե ինչպես կարող եմ $100 ճարել հենց հիմա»։ Կլայդը այնպես էր ապշել, որ հազիվ էր հավատում իր ականջներին, որովհետև դեռ մի քանի շաբաթ առաջ $4 կամ $5 ավելի գումարի մասին ակնարկելը անգամ անբնական կլիներ։ Մայրը գիտեր այդ, բայց այժմ նա հարցնում էր և ակներևաբար ենթադրում, որ ինքը Կլայդը այդ խնդրում կարող է օգնել։ Եվ դա իրավացի էր, որովհետև հագուստները և ընդհանուր վիճակը ցույց էին տալիս, որ որդու համար լավ օրեր են սկսվել։ Կլայդը անմիջապես մտածեց, որ մայրը իհարկե, տեսնելով իր հագուստները, վարած կյանքը, համոզվել է, որ որդին թաքցնում է վաստակած փողի ճիշտ քանակը։ Եվ այդ մասամբ ճիշտ էր, բայց Կլայդը վերջին ժամանակներս այնքան էր փոխվել, որ մայրը ստիպված էր եղել բոլորովին այլ կերպ վերաբերվել դեպի որդին։ Նա սկսել էր կասկածել, թե արդյոք չպետք է հսկել որդուն։ Հյուրանոցում աշխատանքի անցնելու օրվանից, որոշ պատճառներով, միայն այնպիսի տպավորություն էր ստացել, որ Կլայդը ավելի խելացի, ավելի ինքնավստահ, նվազ կասկածամիտ է դարձել և տրամադիր է ընթանալ իր սեփական ճանապարով ու գաղտնի պահել իր նպատակները։ Թեև մի կողմից դա պակաս անհանգստություն չէր պատճառել մորը, բայց մյուս կողմից նա շատ ուրախ էր դրա համար։ Կլայդի դյուրագրգիր և անհանգիստ բնավորությունը մոր համար միշտ առեղծված էր եղել, և այժմ նրան զարգացման նոր ու հետաքրքիր ուղու վրա տեսնելը մեծ նշանակություն ուներ, թեև նկատի ունենալով վերջին օրերի պաճուճանքը, նա երբեմն մտահոգվում ու հարցնում էր ինքն իրեն, թե ինչպիսի ընկերական միջավայր ունի նա։ Բայց քանի որ նրա աշխատաժամերը շատ երկար էին և ժամանակ կլանող, և ձեռք բերած փողն էլ, ինչպես տեսնում էր, ծախսվում էր հագուստների վրա, ուստի մայրը զգում էր, որ տրտնջալու հիմք չունի։ Մյուս կողմից նրան մտահոգում էր մի այլ բան։ Գուցե որդին սկսում է մի փոքր եսասիրաբար գործել, որ գուցե չափից ավելի է զբաղվում իր անձնական կոմֆորտով, բայց այդքան զրկանքներից հետո չպետք էր պարսավել նրան այդ ժամանակավոր հաճույքների համար։ Կլայդը, լրիվ չհասկանալով մոր իսկական նպատակները, նայեց նրան ու բացականչեց. «Բայց որտեղից ճարեմ $100, մամա»։ Նա տեսնում էր, որ նոր գտած հարստության աղբյուրը ցիրուցան է լինում այսպիսի չլսված ու անբացատրելի պահանջներից։ Նրա դեմքին անմիջապես երևացին տագնապ ու կասկած։ Ես չեմ սպասել, որ դու կճարես պահանջվող ամբողջ գումարը, քնքշորեն պատասխանեց Միսիս Գրիֆիթսը. Ես արդեն հաշվել եմ, որ դրա մեծ մասը ինքս կարող եմ ճարել. Բայց ուզում եմ, որ դու ասես, ինչպես կարելի է ձեռք բերել մնացածը. Ես ուզում եմ, որքան հնարավոր է չդիմել հորդ. Դու էլ այժմ մեծ տղա ես, և կարելի է սպասել որոշ օգնություն. Նա նայում էր Կլայդին հետաքրքիր հայացքով, սպասելով, որ նա հավանություն տա իր խնդրանքին. Գործի տեսակետից հայրը շատ վատ ձեռք է, ավելացրեց նա, բացի դրանից առանց այդ էլ նա հաճախ շատ է մտահոգվում. Մայրը իր մեծ ու հոգնած ձեռքը տարավ ճակատին. Կլայդը հուզվել էր մոր նեղ կացությունից, թեև չգիտեր դրա պատճառը. Անկախ այն բանից ուզում էր մասնակցել, կամ կարող էր տալ մի բան թե ոչ, նա շատ էր հետաքրքրվում, թե ինչի համար էր այդ. $100. Ահա թե ինչ. Մեկ-երկու վարկյանից հետո մայրը շարունակեց. Այժմ ասեմ, թե ինչ էի մտածում. Ինձ անհրաժեշտ է $100, բայց առայժմ ոչ քեզ, ոչ էլ որևէ մեկին չեմ կարող ասել, թե ինչի համար է անհրաժեշտ. Եվ դու էլ չպիտի հարցնես. Սեղանի դարակում գտնվում է հորդ ոսկե ժամացույցը և ին ոսկե մատանին ու գնդասեղը. Այդ երեքը կարժենան առնվազն $25, եթե ծախենք կամ գրավ դնենք. Բացի այդ, մենք ունենք արծաթյա դանակներ ու պատառաքաղներ, արծաթյա պնակ ու փոքրիկ սափոր. Կլայդին լավ հայտնի էին այդ հուշանվերները. Միայն ափսեն արժե $25. Կարծում եմ, որ դրանք ևս կբերեն առնվազն $20 կամ $25. Ես մտածում էի, թե կարող ես գտնել մի գրավախանութ, լոմբարդ, որտեղ աշխատում ես, և այնուհետև որոշ ժամանակ շաբաթական տալ լրացուցիչ $5. Կլայդի դեմքը թթվեց. Ես կարող եմ խնդրել իմ բարեկամ միստեր Մրջին, որին ճանաչում ես. Նա հաճախ է գալիս մեզ մոտ, փոխարինաբար տալ այնքան, որ ամբողջանա $100. Այնուհետև ես կմարեմ այդ պարտքը քո տված փողով. Նա նայում էր Կլայդին այնպիսի աչքերով, որ կարծես ուզում էր ասել. «Իհարկե իմ նեղության ժամին ինձ չես լքի»։ Կլայդը թեթև շունչ քաշեց, չնայած որ այժմ չէր կարող ձեռք բերած փողը ծախսել այնպես, ինչպես նախատեսել էր. Նա համաձայնեց այդ էժան զարդերը տանել գրավ վերցնող մի խանութ և ժամանակավորապես տալ $5. Իսկ ինչ վերաբերում էր իրեն, նա չէր կարող չդժգոհել այդ արտակարգ պահանջի համար, որովհետև շատ ժամանակ չէր անցել, որ նա քիչ թե շատ փող էր աշխատում, և ահա մայրը, ինչպես տեսնում էր, ավելի ու ավելի էր խնդրում, շաբաթական $10. «Միշտ մի սխալ բան կատարվում է», մտածում էր Կլայդը, «միշտ մի բան պահանջվում է, և ոչ մի երաշխիք չկա, որ հետագայում չեն լինի նման պահանջներ». Նա զարդերը տարավ քաղաքի ամենապատկառելի գրավատներից մեկը և ստացավ առաջարկված $45. Այս և իր մոր ունեցած $10 կազմում էին 55, իսկ 45-ը փոխ էր վերցնելու միստեր Մրջից. Նա հասկանում էր, որ այդ նշանակում է հնգի փոխարեն 9 շաբաթ $10 տալ, մի բան, որ երբեք ցանկալի չէր, հատկապես այն ժամանակ, երբ տենչում էր հագնվել, ապրել ու վայելել այնպիսի ձևով, որոնք տարբերվում էին իր նախորդ կյանքից. Այնուամենայնիվ որոշեց չմերժել. Վերջապես ինքը որոշ բանով պարտական էր մորը. Մայրը շատ զոհողություններ էր արել իր և մյուս երեխաների համար, և ինքը չէր ուզում այդքան եսասեր լինել. Նման վարմունքը անպարկեշտություն կլիներ. Բայց Կլայդի գլխում համառորեն ծագեց մի նոր միտք. Նա մտածում էր, որ եթե մայրը և հայրը իրենից սպասում են նյութական օգնություն, ապա պետք է ավելի շատ հաշվի առնեն իր անձնավորությունը, քան առաջ։ Պետք է թույլ տան, որ ինքը գա ու գնա ավելի ազատ, որքանով որ այդ վերաբերում է իր գիշերային ժամերին։ Այժմ նա իր ճաշն ուտում էր հյուրանոցում, և հագուստները ձեռք էր բերում իր միջոցներով, և դա փոքր բան չէր, ինչպես գիտակցում էր նա։ Սակայն շուտով մեջտեղ եկավ մի նոր հարց. $100 պատմությունից կարճ ժամանակ հետո նա հանդիպեց մորը Մոնտրոս փողոցում. Դա ամենաղքատ փողոցներից մեկն էր և գտնվում էր Բիկելիցյուսիս։ Նրա երկու կողմերի վրա կառուցել էին մի ապաղաղ շարքով փայտյա երկհարկանի բնակարաններ։ Մինչև անգամ գրիֆիցները, որքան էլ աղքատ, իրենց նվաստացած կհամարեին, եթե մտածեին այսպիսի մի փողոցում ապրելու մասին։ Մայրը ցած էր իջնում այդ փողոցի համեմատաբար քիչ խարխլված մի տան աստիճաններից։ Ներքևի հարկի ճակատի պատուհաններից մեկում գրված էր մի ուշագրավ գրություն, որն ասում էր «կահավորված սենյակներ»։ Այնուհետև մայրը առանց շուրգալու կամ տեսնելու Կլայդին անցավ մի ուրիշ տուն, մի քանի դուռ ներքև, որոնք նույնպես ունեին կահավորված սենյակի մասին հայտարարություններ։ Հետաքրքիր կերպով արտաքին տեսքը քննելուց հետո նա բարձրացավ աստիճաններով և հնչեցրեց զանգը։ Կլայդին սկզբում այնպես թվաց, թե մայրը այդ կողմերում փնտրում է մեկին, որի ստույգ հասցեն չգիտե։ Բայց ավելի մոտենալով նրան այն ժամանակ, երբ տանտիրուհին գլուխը դուրս անեց դռնից, նա լսեց մոր խոսքերը. «Վարձու տալու սենյակ ունեք»։ «Այո»։ «Բաղանիք ունի»։ «Ոչ»։ «Բայց երկրորդ հարկում կա բաղանիք»։ «Ինչ պետք է վճարենք շաբաթը»։ $4»։ «Կարելի է տեսնել»։ «Այո, ներս ամեցեք»։ Միսիս Գրիֆիթսը տատանվում էր։ Կլայդը կանգնած էր ներքևում, 25 ոտնաչափ հեռավորության վրա, և նայում էր նրան։ Նա սպասում էր, որ մայրը շուռ կգա և կտեսնի իրեն, բայց նա առանց շուռ գալու ներս մտավ։ Կլայդը ապշած հետաքրքիր աչքերով նայում էր նրա հետևից։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու մայրը ինչ-որ մեկի համար սենյակ է փնտրում, և ինչու այստեղ, այս փողոցում։ Երբ որպես կանոն նման դեպքերում նա դիմում էր փրկարար բանակ կազմակերպությանը կամ երիտասարդ կանանց քրիստոնեական միությանը։ Նրա հետաքրքրությունը ստիպում էր սպասել և հարցնել մորը, թե ինչ գործ ունի նա այս կողմերում։ Բայց մի շարք անձնական գործեր ստիպում էին նրան շարունակել ճանապարհը։ Երեկոյան վերադառնալով տուն հագուստը փոխելու համար և տեսնելով մորը խոհանոցում, ասաց. «Այս առավոտ, մամա, քեզ տեսա Մոնտրոս փողոցում»։ «Այո»,  պատասխանեց մայրը մի պահ լռելուց հետո։ Կլայդը նկատեց, որ մայրը ցնցվեց, ընկրկեց այս անսպասելի տեղեկությունից։ Նա կարտոֆիլ էր մաքրում և հետաքրքիր հայացքով նայում էր Կլայդին։ «Լավ, ինչ կա որ»,  շարունակեց նա հանգիստ եղանակով, բայց նա կարմրեց, և նրա համար անսովոր էր որդու հետ խոսելիս այդպես կարմրելը։ Մոր հանկարծակի հուզվելը շատ հետաքրքրեց Կլայդին։ «Կարծեմ մտար մի տուն և հարցրիր կահավորված սենյակի մասին»։ «Այո, ճիշտ է»,  պատասխանեց միսիս Գրիֆիթսը ավելի հանգիստ տոնով։ «Ինձ անհրաժեշտ է մի սենյակ, որ այնքան էլ հեշտ չէ գտնել մի հիվանդ մարդու համար, որ շատ փող չունի»։ Նա շուռ եկավ։ Ըստ երևույթին տրամադիր չէր դրա մասին այլևս խոսել։